ุณกำลังฟัง Living Well Podcast ช่องสุขภาพที่คุณวางใจโดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับ Living Well Podcast วันนี้เรามาพูดถึงโรคอีกโรคหนึ่งที่ยอดฮิตในคนไทยนั่นก็คือโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรียกกันว่าโรคอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีเลยค่ะวันนี้เราเชิญแพทย์ด้านระบบประสาทและสมองของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์กิตตลักษกุลมาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องโรคเส้นเลือดในสมองและโรคหลอดเลือดสมองหากเข้ารับการรักษาได้ทันเวลาสามารถลดการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตได้จริงหรือไม่ไปฟังคุณหมอพร้อมๆกันเลยค่ะคุณหมอคะสาเหตุที่ทำให้โรคเส้นเลือดในสมองเกิดขึ้นได้เนี่ยคืออะไรคะ
สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากโรคที่เป็นโรคในกลุ่มที่เราเรียกว่า NCD นะครับก็คือ non-communicable disease เช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงหรือโรคเบาหวานที่ไม่ได้รับการควบคุมให้ดีครับ
และหากมีอาการแบบไหนบ้างคะที่ควรรีบมาโรงพยาบาลและต้องภายในกี่ชั่วโมงถึงจะช่วยลดการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้คะ
โดยทั่วไปโรคหลอดเลือดสมองนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเฉียบพลันโดยปกติแล้วมักจะเกิดขึ้นทันทีทันใดหรือเกิดขึ้นแล้วค่อยๆแย่ลงภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับอาการหลักๆที่เรามักทราบกันก็คือแบ่งเป็นลักษณะของอ่อนแรงเป็นซีกชาเป็นซีกมองเห็นภาพผิดปกติเวียนศีรษะพูดไม่ชัดเป็นต้นครับจริงๆเรามีตัวเลขกำหนดเอาไว้อยู่นะครับว่าประมาณ 3-4 ชั่วโมงครึ่งถ้าเกิดว่ามีอาการขึ้นมาณตอนที่เราตื่นอยู่เนี่ยครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นสมมติว่าเราทำงานอยู่ตอนเที่ยงให้เรามาก่อน3โมงก็จะดีแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นปัญหาที่ว่าคนไข้ตื่นนอนแล้วมีอาการซึ่งหลังจากตื่นนอนเนี่ยเราไม่รู้ว่าอาการเกิดขึ้นณตอนช่วงเวลาเท่าไหร่ในตอนนอนครับ
หากเข้ารับการรักษาได้ทันเวลาเนี่ยสามารถลดการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตได้จริงหรือเปล่าคะ
ครับถ้าในกรณีของที่เราได้ซักประวัติคนไข้เรียบร้อยแล้วว่าอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดก็คือ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงครึ่งตรวจร่างกายแล้วเข้าได้กันกับโรคหลอดเลือดสมองซึ่งต้องเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับไม่ใช่โรคหลอดเลือดสมองแตกเราจะมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อช่วยทำให้เลือดที่อุดตันในเส้นเลือดนั้นสลายออกไปคนไข้ก็จะมีโอกาสที่กลับคืนมาเป็นปกติได้ดีมากขึ้นครับ
เมื่อมาถึงโรงพยาบาลคุณหมอจะทำการรักษาอย่างไรบ้างคะ
สิ่งแรกที่เราคงต้องทำเป็นอย่างแรกก็คือต้องซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยนะครับถ้าเกิดซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยแล้วเข้าได้กันกับลักษณะของโรคหลอดเลือดสมองเราจะต้องทำการสแกนสมองอย่างเร่งด่วนเพื่อที่ดูว่าลักษณะอาการของเส้นเลือดสมองนั้นเป็นอาการของเส้นเลือดสมองตีบหรือเป็นอาการของเส้นเลือดสมองแตกซึ่งในการดูแลของแต่ละแบบเนี่ยไม่เหมือนกันเลยครับ
คุณหมอคะแล้วโรคเส้นเลือดสมองเนี่ยเป็นแล้วสามารถเกิดซ้ำได้อีกหรือเปล่าคะ
อย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของสาเหตุนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุของโรคเส้นเลือดสมองมักจะเกิดจากโรคที่เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือเป็นโรคเบาหวานที่ไม่ได้รับการควบคุมอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่ส่วนพวกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็อย่างเช่นมีประวัติครอบครัวหรือว่าเราเป็นโรคเหล่านั้นมาก่อนหน้านั้นแล้วความเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยมันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นโรคเส้นเลือดสมองซ้ำได้ครับคำแนะนำก็คือถ้าเป็นความดันโลหิตสูงหรือเป็นโรคไขมันในเลือดสูงเป็นโรคเบาหวานควรควบคุมโรคเหล่านั้นให้อยู่ในค่าปกติถ้าสูบบุหรี่ก็ควรหยุดสูบได้ครับ
และเราสามารถดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะเพื่อไม่ให้เป็นโรคหลอดเลือดในสมองค่ะ
คงต้องหมั่นตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตของตัวเองถึงแม้ว่าเราจะมีความดันโลหิตที่เป็นปกติแต่การวัดความดันโลหิตเป็นประจำ เราจะได้เป็นการคอยสอดส่องดูว่าเราเริ่มที่จะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงไหมนะครับเราควรจะต้องตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยก็ปีละ 1-2 ครั้งตรวจดูเรื่องของเบาหวานและเรื่องของไขมันในเลือดสูงถ้าเราสูบบุหรี่ก็แนะนำให้เลิกสูบบุหรี่นะครับการออกกำลังกายเป็นการช่วยป้องกันโรคปัญหาของโรคหลายๆโรคได้แล้วก็จะทำให้ความดันแล้วก็เบาหวานควบคุมได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
และสุดท้ายอยากให้คุณหมอเน้นย้ำให้ผู้ฟังเห็นความสำคัญกับโรคหลอดเลือดสมองนิดนึงค่ะ
ครับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยครับเป็นโรคที่เราสามารถควบคุมดูแลและป้องกันได้นะครับถ้าเราคอยสอดส่องดูเรื่องของความดันโลหิตสูงตรวจเช็คสุขภาพออกกำลังกายหลีกเลี่ยงควันบุหรี่เราก็จะสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ครับในทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดมีอาการผิดปกติอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นการมาโรงพยาบาลโดยเร็วจะเป็นการช่วยลดปัญหาเรื่องของความพิกลพิการที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองได้ครับ